Işılda böceğin sirri. Biri varmış, biri yokmuş. Qədim zamanlarda bir şirəçi qulam varmış. Şirəçi qulam hər gün gedərmiş kəndin qurtaracağından şirə gətirər, onu satıb dolanarmış. Kənd cəmatı da şirə alıb, evlərinin divarlarına, yerlərinə sürtərmiş. Şirə palçıq oxşuyurdu, ancaq palçıq deyildi. Onu divara ya yerə sürtən kimi quruyar, həm təmiz olardı, həm də yaraşıqlı görünərdi. Amma Şirəçi Qulamın böyük bir dərdi var idi. Onun uşağı olmurdu. Arvadının nə qədər təbbə göstərmişdi, dərdinə heç bir çarə tapılmamışdı. Günlərin bir günü Şirəçi Qulam kəndin qurtaracağında şirə torpağı yığmaq üçün yer qazırmış. Bu vaxt bel yumuşaq bir şeyə toxunur. Beli bir tərəfə atıb həmin yeri əli ilə qazmağa başlayır. Qazır, qazır, bir də görür ki, torpağın altında dəriyə oxşar bir şey var. Əvvəlcə istəmir dəlsin ona, fikirləşir ki, bu yəqin hansısa naxoş bir heyvandır. Bastırıblar ki, o biri heyvanlara naxoşluq keçməsin. Beli götürür əlinə, istəyir torpağı təzədən töksün dərinin üstünə, görür dərinin arasında nəsə tərpənir. Kişi qorxusundan əlindəki beli atır, götürülür evə. Ərinin rəngi qaçmış, tez qayıdan görən arvadı onun sorğu-suala tutdu. Ay kişi, nə oldu sənə? Getməyinlə qayıtmağın bir oldu. Bəlkə canavara zada rast gəldin. Rəngin niyə ölü rənginə dönüb? Heç soruşmay, arvad. Torpağı qazanda əcaib bir şey görmüşəm. Tez elə, mənə bir qurtum su ver, deyə Şirəçi Qulam kəkələyə-kəkələyə danışmağa başladı. Arvadı ərinin bu halından çox qorxdu. Ona tez bir qurtum su içirtdi. Sonra isə bir əski parçası yandırdı. Onun oynaqlarına vurub qorxusunu aldı. Kişi biraz özünə gəldi, dili açıldı. Arvad, başıma oyun gəlib, geri qazırdım ki, şirə torpağı çıxarım. Bir də gördüm, bel yumuşaq bir şeyə dəydi. Beli bir tərəfə atıb, başladım əlimlə qazmağa. Arvadı dözə bilməyib soruşdu. Nə gördün, ay kişi? Qulam kişi sudan bir qurtum da içib, gerisini danışdı. Kiri danışım. Torpağın altında qoyun dərisinə oxşar bir şey gördüm. İçərisində də nə var idisə tərpəşirdi. Qorxudan apardığım qabları da atıb qaçdım. Arvad da qorxdu. Bəlkə ay kişi, cin ya şeytana rast gəlmisən. Allahu Əkbər, biz kimə pislik eləmişik ki, qabağımıza belə şeylər çıxsın. Ay kişi, gəl gedək Molla Mahmudun yanına. Görək gördüyün nəymiş? Qulam kişi hirsini arvadının üstünə tökdü. Sən də bir şey olmamış Molla Mahmud axtarırsan, avam qızı avam. Beləcə nə, ər-arvad axşama qədər deyişdilər, amma qorxularından gedib qablarını gətirmədilər. Gecə isə hər ikisi yuxuya gedən kimi qəribə bir yuxu görüb yatdıqları yerdən dik qalxdılar. Yuxularını bir-birlərinə danışdılar. Lap məhtəl qaldılar. Yuxu eyni yuxu idi. Yuxuda görmüşdülər ki, dərinin içərisində körpə bir qızcığaz var. Onlara yalvarır ki, üstümün torpağını açmışsınız, soyuqdan donuram, gəlin üstümü örtün. Ər-arvad yuxularının eyni olduğunu eşidəndə lap qorxdular. Qorxularını qovmaq üçün duru pərəsi bir qurtum su içdi. Sonra təzdən yatdılar. Elə təzəcə gözlərini yummuşdular ki, bu dəfə yuxuda gördülər, həmin qız titriyir və onlardan küsüb üzünü yana çevirib. Daha heç nə danışmır. Bu yuxunu görən kimi arvad oyanıb, ərini də oyatdı və dedi, kişi, burada bir sir var. Sənin qazdığın yerə gedib siri açmalıyıq. Bəlkə elə doğrudan da bir Allah bəndəsinə bizim köməyimiz lazımdır. Qulam kişi arvadının cəsarətini görüb, qorxmağı yadından çıxartdı. Düz deyirsən, arvad, indicənə həmin yerə getməliyik. Ər-arvad geyinib qaranlıqda qazılan yerə getdilər. Uzaqdan elə bir orada məşəl yanırdı. Yaxınlaşanda gördülər ki, qazılan yerə çoxlu işılda böcəklər yığılıb. İşılda böcəklər o qədər idilər ki, elə bil məşəl yanırdı. Böcəkləri qovdular. Qazılmış yerdə motala oxşar bir dəri vardı. Dərinin içərisində nə isə tərpənirdi. Ondan da uşaq ağlamağının səsi gəlirdi. Qulam kişi dərini çıxarıb onu cırdı. Ər-arvad gözlərinə inanmadılar. Dərinin içərisindən 2-3 yaşlı göyçək bir qız uşağı çıxdı. Qızcığa soyuqdan titriyirdi. Arvad ondan soruşdu. Ay uşaq, səni kim bu torpağa basırıb? anan kimdir, atan hardadır? Uşaqdan səs çıxmadı. Kişi ağlamsına-ağlamsına soruşdu. Hansı insafsız səni torpağın altına basırıb? Kim sənin körpə canına qıyıb? Qız danışmır, soyuqdan titrəyirdi. Arvad benindən şalını açıb uşağı bükdü. Uşağı komalarına apardılar. Yolda daha onlara məşəl lazım olmadı. Çünki qızın gözləri elə parıldayırdı ki, hər yana nur verirdi. Evlərinə çatan kimi onu sobanın yanına qoydular. Çay verdilər. İsinəndən sonra qızın elə bir dil açıldı. Üzünü qulam kişiyə tutub, böyük qız səsi ilə dedi. Mənim üstümün torpağını açandan sonra niyə mən atıb getdin? Mən az qala soyuqdan öləcəkdim. Qulam kişi qızın danışmağına sevindi. Danışa bilirdin, bəs bayaqdan səni danışdırırdıq. Niyə dinmirdin? Mən səndən küsmüşdüm, məni soyuqda qoymuşdun. İndi sindim, səninlə barışdım. Qızcığaz bunu deyib, əvvəlcə kişinin boynuna sarıldı. Sən bugündən mənim dədəm olarsan. Sonra isə arvadın boynuna sarıldı. Sən də bugündən mənim nənəm olarsan, dedi və onların üz gözündən öpdü. Qulam kişinin və arvadının sevincləri yerə göyə sığmadı. Onlar neçə illərdə övlad həsrətində idilər. İndi də Allah onlara övlad vermişdi. Qulam kişi qızdan soruşanda kim sənə torpağa basırıb, qız bircə onu dedi ki, mənə süt verən qadın. Onun daha heç nə yadında qalmamışdı. Ər-arvad danışdılar ki, hələlik bu sirri bir kəsə deməsinlər. Qızın da gözləri qaranlıqda par-par yandığına görə adını Şilda Böcək qoydular. Gecəni yatdılar. Süb tezdən oyananda gördülər ki, Şilda Böcək elə bir yaş böyüyüb, özü də gözəlləşib. Bu minvalla 12 gün keçdi. Şilda Böcək hər gün bir yaş böyüdü və bir az da gözəlləşdi. Elə ki, 14-15 yaşı oldu, böyüməyini dayandırdı. Qulam kişi bundan çox sevindi. Ay arvad, yaxşı ki, qızımız böyüməyini dayandırdı. Yoxsa qorxurdum ki, hər gün böyüyə, sonra da qocala. Düz deyirsən, ay kişi, mən də bundan çox nigarandım, deyə arvadı öz fikrini bildirdi. Şilda Böcək həm çox gözəl, həm də çox zirək idi. Onun başının üstündə bütün gün Şilda Böcəklər fırlanırdılar. Bu nə sirr idi, heç kəs bunu başa düşmürdü. Heç qızın özü də bilmirdi. Şilda Böcəklər heç vaxt onun başının üstündən uçub getmirdilər. Nə gündüz, nə də gecə. Gecələr də onun yan yürəsini işıqlandırırdılar. Gözəl Şilda Böcək isə hər işi özü görür, nənəsinə, dədəsinə əziyyət vermirdi. O, hətta bir gün dədəsinin şirə gətirdiyi yerə getdi. Orada şirə torpağına su qatıb, şirə hazırladı. Sonra evlərinə qədər bir arx düzəltdi. Düzəltdiyi şirə arxla gedib həyətlərində qazdığı quyuya töküldü. Şilda Böcəklər isə qıza kömək eləmək istədilər. Onlar şirə quyusunun üstündə dövrə vurub, uçub qanad çaldılar. Bu vaxt onların qanadları arasından şirəyə qızılı zərlər töküldü. Şirə qızılı rəngə çalmağa başladı. Bundan sonra şirə almağa gələnlərin sayı çoxaldı. Hətta uzaq məmləkətlərdən zərli şirə alıb şah saraylarını bəzəməyə aparırdılar. Az vaxtda şirəçi qulam varlı bir adam oldu. Onun qızının işgüzarlığı, gözəlliyinin sorağı isə hər yana yayıldı. Elçilərin sayı günü-gündən artdı. Şilda Böcək isə heç kəsə ərə getmək istəmirdi. Günlərin bir günü məmləkətdə zalımlığı ilə ad qazanmış Dəli Şahfəddinin kiçik oğlu Hümmət də qıza elçi göndərdi. Amma Hümmət qızı doğrudan da sevirdi. Bu sevgi belə başlanmışdı. Bir dəfə Hümmət yatıb yuxuda görmüşdü ki, gözəl bir qız onların divarlarına zərli şirə sürtür. Şirələdikcə də divarlar qızla dönür. Qızın başının üstündə sehirli böcəklər uçur. Böcəklərin qanadlarının üstündə şam yanır. Böcəklər uça-uça mahnı oxuyurlar. Vaxt gələr, tilsim qırılar, anamın gözü açılar. Şəhbəldinin oğlanları yenə də göyçək olarlar. Hümmətgil 7 qardaş idilər, 7-si də çirkin. Hümmət aylan kimi yuxusunu təzədən yadına salıb sevindi. Tez qaçdı şirəçi qulamın evinə. O eşitmişdi ki, zərli şirə yalnız onda olur. Həm də şirəçinin dünya gözəli bir qızı var. O da bütün elçilərə rədd cavabı verir. Hümmət şirəçi qulamdan şirə almağı bəhanə edib, qızı görmək istədi. Şirəni aldı. Aparmağı istəyəndə isə başladı yalandan öskürməyə. İçməyə su istədi. Qulam kişi evdəkiləri çağırdı. Ay uşaq, ay uşaq, oradan içməli su gətirin qonağa. İçərdən işılda böcəyin səsi gəldi. Gətirərəm dədə. O əlində su gətirəndə Hümmət çaşıb qaldı. Həm qızın gözəlliyinə, həm də eynən yuxuda gördüyü qız olduğuna görə. Su boğazından keçmədi, əlləri əsdi, su qabı yerə düşüb çilik-çilik oldu. Oğlan bir könüldən min könülə qıza aşiq oldu. İşılda böcək də oğlanı görüb özünü itirdi. Boynun balaca olmağına fikir verməyib, ondan çox xoşu gəldi. Ondan sonra Ümmət evlərinə getdi. Şirəni evlərinin divarlarına çəkdi. Divarlar elə bil alışıb yandı. Hər tərəfə işıq saçdı. Ondan sonra hər gün Ümmət işılda böcəyi görmək bəhanəsi ilə qulam kişi gilə gəlib şirə alır, amma daha heç vaxt qızı görə bilmirdi. Oğlan qızın sevgisindən günü-gündən divar anəyə dönürdü. İşılda böcək ürəyində and içmişdi ki, öz başına gələnləri bilməyincə, öz sirrini açmayınca heç kəsə könül verməyəcək. Hümmət qızın həsrətinə dözə bilməyib ona elçi göndərdi. Hümmətin işılda böcəyə elçi düşməsini eşidən qulam kişi çox bikeyf olub qorxuya düşdü. Bikeyf oldu ona görə ki, mahalda ən iyi bəcər oğlanlar Dəli Şahfəddinin oğlanları idi. Onlardan böyüyü elə zırpı və iyi bəcər idi ki, görən qorxurdu. Ondan kiçiyi çox pis axsıyırdı. Başqa oğlanların üzü çopur-çopur idi. Başqa birisi danışanda dili topuq vururdu. Digərinin başı keçəldi, bir başqasının dili lal idi, lap kiçikləri Hümmətin isə boyu lap babbalaca idi. Elə bir cavan oğlan yox, balaca bir uşaqdı. Amma qulam kişi onu da bilirdi ki, bu gələnlər başqa elçilərin tayı deyil, onlara rədd cavabı vermək olmaz. Yoxsa Dəli Şahfəddin eşitsə ki, onun elçiləri boş qayıdıb, onun külfətinin başına müsibət açarlar. Qulam kişinin rəngi doğrudan ağardı. Dili söz tutar tutmaz gələnləri dilə tutdu. Mənim qızım Şahfəddinin gəlini olmayacaq, ondan layiqli kimin gəlini olacaq? Amma gün batandan sonra elçi gəlməzlər, gedin sübh gələrsiz, mən də bu işdən külfətimi agah eləyim. Elçiləri bir təhər dilə tutub yola salandan sonra qulam kişi işılda böcəyi yanında oturtdu və onu da dilə tutmağa başladı. Mənim gözəl qızım, elçilərə cavab verməkdən lap yorulmuşam. İndi isə elçi gələnlər səni Dəli Şahfəddinin oğlu Hümmətə istəyirlər. Həmin oğlan hər gün gəlib bizdən şirə alır. Sən də onu görmüsən, boyu balaca olsa da deyilənə görə çox yaxşı oğlandı. Dəli Şahfəddin də asanlıqla bizdən əl çəkən deyil, ha. Sən də gəl elə bu başdan onun oğluna getməyə razılıq ver. Şilda böcək bir xeyli fikirləşib dedi. Dədə, başıma gələnləri öyrənməyincə heç kəsə gedən deyiləm. Mən bilməliyəm ki, körpə vaxtımda məni torpağa didi-didi niyə bastırıblar? Niyə həmişə şilda böcəklər başımın üstündə fırlanır? Yalnız bu sirri açılandan sonra mən razılığımı verə bilərəm. Qulam kişi də, arvadı da nə qədər qızı yola gətirməyə çalışsalar da, işılda böcəyi fikrindən döndərə bilmədilər ki, bilmədilər. Səhərisi günü kişi nailac qalıb gələn elçilərə qızının dediklərini danışdı. Elçilər əvvəlcə qulam kişinin sözlərinə inanmadılar. Qızı çağırıb dədəsindən eşitdiklərini, onun dilindən eşitmək istədilər. Elə bildilər ki, kişi onları başından rədd eləmək üçün belə deyir. Elə ki, işılda böcəyi öz gözləri ilə gördülər, hər şeyə inandılar. Hamının gözü qarşısında qızın başının üstündə dövrələmə, işıq saçan işılda böcəklər uçurdu. Elçilər daha heç nə deməyib, sakitcə getdilər. Şahfəddin eşidəndə ki, onun elçilərinə rədd cavabı verilib, hissənib özündən çıxdı. Deyəsən, qulam kişinin başı bədənini ağırlıq eləyir ki, mənim kimi kişinin sözünü yerə salır. Hümmət dədəsini sakitləşdirdi. Dədə, mən sirri öyrənərəm, sonra yenə elçi gedərik, qılınc qaldırmağın yeri deyil. Söhbəti o bir evdən işidən Dəli Şahfəddinin kör arvadı əllərini divara sürtə-sürtə özünü yetirdi. Dayanın, durun, qılıncı yerə qoyun, bu sirri mən bilirəm, qoyun sizə danışım. Oğul, Hümmət, o qızdan sənə gəlin olmaz, olmaz, olmaz. bunları deyib arvad bayıldı. Nə qədər elədilər özünə gəlmədi ki, gəlmədi. Neçə gün huşsuz qaldı. Nə qədər loğman gəldi dərdinə çarə edə bilmədi. İndi gəlin görək kör arvad bunları deyəndə niyə huşunu itirdi. Dəli Şahfəddin cavan vaxtı bulaq başında bir gözəl qız görür. Qızın gözəlliyi onun dəli başını biraz da çaşdırır. Elə ordacını qıza istədiyi bildirir. Bu dəyirmançı Tələtin qızı Almaz idi. Təzəcə 14 yaş olmuşdu. Özü də çox gözəl idi. Dəli Şahfəddini yaxşı tanıyırdı. Bilirdi ki, bu dəli nə istəyir, onu da eləyir. Ona görə də qızı qorxudan titrətmə tutdu. Amma qorxsa da dediyini dedi. Sən dəlisən, çıx get yolundan. Sən hamını döyürsən, mənim səndən xoşum gəlmir, çıx get yolundan, mən sənə tay deyiləm. Dəli Şahfəddinə qızın sözləri çox acıq gəldi. Elə ordacana almazı atına mindirib, çığırda-çığırda evlərinə gətirdi. Biçara qız nə qədər qışqırdısa da harayına çatan olmadı. İllər keçdi. Elə ki, Şahfəddinin arvadı hamilə oldu, onu hədələyib dedi. Bax, sənə indidən deyirəm, qızın olsa, qızı öz əlimlə öldürəcəyəm. Almaz ərinin xasiyyətinə bələd idi. Ona görə də gecə gündüz Allaha yalvardı ki, ərinin ürəyinə rəhm salsın, fikrindən dönsün. Özü də hər gün evlərinin yanındakı ocağa gedib dua edirdi ki, qızı olmasın. Belə-belə 9 ay, 9 gün, 9 gecə keçdi. Almazın bir qəşəng qızı oldu. Qız elə gözəl idi ki, elə bir nur saçırdı. Ana ərinin qorxusundan gecə ilə gedib bir yerdə yer qazdı. Qızı ehmalca ora qoydu. Sonra isə gizlin-gizli onu gəlib yetirdi ki, əri xəbər tutmasın. Ərinə isə xəbər verdi ki, uşaq oğlan olmadığına görə, qız olduğuna görə onu öldürüb. Bu minvalla bir il keçdi. Ana körpəsini hər gün gedib yedirdir və sonra da onu yenə də torpağın altında gizləyirdi. Bu bir ildə Almaz hər gecə əri yatandan sonra balasına baş çəkirdi. Özü də fikirdən, xuffatdan o qədər ağlayırdı ki, gözlərinin nuru gedirdi. Axır ki, bir gün ana kör oldu. Gözləri kör olan ananın ondan sonra 7 oğlu oldu. Amma deyəsən, Dəli Şahfəddinin qız istəyi Tanrını qəzəbləndirmişdi. 7 doğulan oğlanların 7-si də hərəsi bir yerindən şikəst idi. Güya bircə son 5-i kümmət şikəst deyildi. O da böyüyəndən sonra gördülər ki, yaşıdları boy buxunlu olublar, onun isə boyu balaca qalıb. Oğlanlar analarını çox sevərdilər, onu iş görməyə qoymazdılar. Bütün işləri özləri eləyərdi. Bu minvalla neçə il keçdi. Zaman o zamana çatdı ki, Şirəçi Qulam həmin qızı torpağın altından çıxarıb övladlığa götürdü. Qız da böyüyən kimi qapısına elçi dalınca gəldi. Şirəçi Qulam axırıncı dəfə gələn elçilərə, qızım yalnız onun sirrini açan oğlan ərə gedəcək demişdi. Elçilər isə neçə gün idi ki, getmişdilər. Onlardan səs-səmir yox idi. Dəli Şahfəddinin elçilərindən xəbər çıxmırdı. Qulam kişi çox nigaran qalmışdı. Oradan buradan soraqladı, Dəli Şahfəddinin evində olanlardan xəbər tutdu. Şılda böcək də çox nigaran idi. Qulam kişi eşitdiklərini qızına danışdı. Şılda böcək barmağını dişlədi. Başa düşdü ki, sirr açılır. Gecəni gözlədi. Gecə yarı olan kimi Dəli Şahfəddinin evlərinə getdi. Hamı yatmışdı. Dəli Şahfəddinin xorultusu hər yana yayılmışdı. Şılda böcək gəlib bihuş ananın başı üstündə dayandı. Ona süd verən anasını tanıdı. Oturub qara sevdasına zülüm-zülüm ağladı. Bir xeyli oturub anasına, qardaşlarına baxdı. Gözlərinin yaşı dayanmadı. Anasının üzündən dönə-dönə öpdü. Saçlarını tumarladı. Başının üstündə uçan şılda böcəklərdən tutub hər gözünün üstünə birini qoydu. Sonra isə yatmış 7 qardaşının 7-sinin də başını tumarladı. Üzlərindən öpdü. Hərəsinin üstünə bir şılda böcək qoydu. Sonra isə ağlaya-ağlaya getdi. Onun daha başının üstündə şılda böcəklər uçmurdu. Ana yuxuda yerə bastırdığı qızını gördü. Qızı yuxuda ona dedi. Gözlərini aç, ana. Sən mənə ağlamaqdan kör olmuşdun. İndi gözlərinə qoyduğum şılda böcək sənin gözlərinə şəfa verəcək. Sən görəcəksən, aç gözlərini. Bu vaxt ana gözlərini açdı. Onun qışqırtısına hamı oyandı. Mən görürəm, mən daha kör deyiləm. ananın hər kəlində, gözlərinin üstündən götürdüyü şılda böcəklər var idi. Oğlanların da hərəsinin üstündə şılda böcək var idi. Oğlanlar daha əvvəlki kimi bəcər deyildilər. Onlar çox sevindilər. Həm analarının gözlərinin açılmağına, həm də özlərinin eybəcərlikdən canlarının qurtarmağına. Amma dəli Şahfəddin çox eybəcərləşmişdi. Oğlanların bütün eyibləri ona keçmişdi. Çox qorxunc olmuşdu. Hümmət işılda böcəkləri görən kimi çox sevindi. Başa düşdü ki, işılda böcəyin sirri açılır. Anasından sirri açmağı xahiş elədi. Ana dedi, oğlum, məni tez həmin qıza çatdır. Onun yanında hər şeyi sizə danışaram. Onlar Şirəçi Qulamın həyətinə gəldilər. Şılda böcəyi soruşdular. Şirəçi Qulam arvadı ilə həyətdə oturmuşdu. Qızı soruşanlara bikef dedi. Biz də səhər durandan onu axtarırıq. Qız elə bil, yoxa çıxıb. Şılda böcəyi çox axtardılar. Amma tapa bilmədilər. Şılda böcək hamıya yaxşılıq elədi. Amma sonda isə özü şılda böcəklərə qoşulub, uçub harasa uzaqlara getdi. Nağlımız da burada qurtardı. Göydən 3 sehirli şılda böcək uçub gəldi. Qoy onlardan biri sənin başına qonsun, biri mənim, biri də nağıl eşidənin. Sehirli şılda böcəklər yolumuzu həmişə işıqlandırsınlar, bizə xoşbəxtlik gətirsinlər və bütün bizə qulaq asanlara da.